Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 14-нче январ, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Шәмбедә Украинада президент сайлау үтәчәк. Татарстандагы мәктәп сәхифәләре бәйгесенең финалында татар телле сәхифәләрдә катнаштырыла. Академик Индус Таһиров төрки халыклар татардан чыккан дип тәкрарлый. Удмуртиядә татар балалары өчен кышкы лагерь оештырылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Дөнья илләре Хаитига ярдәм күрсәтә. Россия хөкүмәте тарту үләннәрен тыйды. Казанда халыкара хәләл ашамлыклар 2010 күргәзмәсе оештырылачак. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары президенты Хаитига меңәрчә хәрби җибәрелү 100 миллион доллар бүленеп бирү турында белдерде. Русияның каза сәбәпләрен арындыру өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 3 очкычы китте. Русия коткаручыларын һәм күчмә госпитальне җибәрде. Чили табиблар җибәрде. Канада халыкка ярдәмгә ашыгыч рәвештә 5 миллион доллар бүлеп бирде. Америка Кушма Штатларының шоу-бизнесы вәкилләре акча җыю өчен кампания башлап җибәрде. Халыкара валюта фонды 100 миллион доллар бирәчәге хакында да белдерде. Харабалар астында бик күп кеше калган булырга мөмкин. Аларны чыгарыр өчен махсус техника һәм коткаручылар кирәк. Халыкара Кызыл Хач оешмасының җирле җитәкчесе әйткәнчә, әлегә Хаитида булган җир тетрәү аркасында 45-50 мең кеше үлгән булырга мөмкин дип әйтте. Төгәл мәгълүмат әлегә юк. Кызыл Хач оешмасы Хаитидагы халыкның 3-тән 1 өлеше ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ дип белдерде. Хаити премьер-министры 100 меңнән артык кеше үлгән булырга мөмкин дип әйтә. Бу хакта Жан-Макс Беллериф Америка мәгълүмат чараларына белдергән иде. Шикләрне танымау общий табиплар оешмасы вакытлыча ярдәм пунктларына бик күп кешенең китерелүе турында белдерә. Зыян күрүчеләр арасында авыр җәрәхәтләр алучылар да бар. Илнең президенты Рене Приваль Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилчелегенең бу илдәге җитәкчесе халак булды дип белдерде. Әмма БМО әлегә моны расламый. Шушы вакытта оешма Берләшкән Милләтләр оешмасының Хаитидагы бүлегендә эшләгән 16 кеше халак булды, 56 кеше яраланды дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте тарту үләннәрен тыйды. Хөкүмәтнең норматив документларына наркотик матдәләрнең исемлеге киңәйтелде. Анда тарту үләннәре итеп сатыла торган кайбер үсемлекләр кертелде. Анда шалфей яфрагы, хавай роза сырлыгы, зәңгәр су лотос чәчәге һәм яфраклары кертелгән. Күңел күтәрүче шушы тарту үләннәрен сату һәм тарату тыела, шулай аларны үстерергә дә ярамый. Элегрәк Роспотребнадзор оешмасы башлыгы Геннадий Онищенко тарту үләннәре мәсьәләсен күтәргән иде. Ул шушы тарту үләннәрен куркыныч психотроп матдәләр әтенә кертергә тәкъдим итте. Бу тарту үләннәре Мәскәү, Самар, Казан, Чаллы шәһәрләрендә, Удмуртия Республикасы, Пенза, Түбән Новгород өлкәләрендә сатылган иде. Сольдерс Ирак көнчыгышта УАЗ машиналарын җитештерү планнарын үзгәртергә уйлады. Русия премьер-министры Владимир Путин катнашлыгында купшы рәвештә ачылган УАЗ машиналарын җитештерү корылмасының хуҗалары планнарын үзгәртү турында белдерде. Машина җитештерү корылышы эшли башлауына бер генә ай үтте. Сольдерс ширкәте УАЗ машиналарын дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрдән заказ килсә генә җитештерәчәк. Сүз дистә машина турында гына бара дип әйтә ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәрендә. Элегрәк конвейер эшли башлаган мәлдә 1,5 УАЗ автомобиле җыелачак дип белдерелгән иде. Әлеге ширкәттә җыелган беренче машина Италия премьер-министрына җибәреләчәк дип әйтелде. Бу хакта Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин корылманың ачылышында вәгъдә бирде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Беларусь президенті Александр Лукашенко Русия жетекшісі Дмитрий Медведевқа хат жолдады. Онда ол елінің нефтіні сатып алу мәселесіне қарашын білдірді. 2009 жыл ақырында Мәскеу һәм Минск арасында нефт мәселесінде сөйлешулер башланған еді, әмма олар нәтижесіз тамамланды. Соңғы сөйлешулерде Русия вәкілләре Беларусь яғының аргументларын есепке алмады деп хабар етілді. Русия хөкүмәтендә Беларусь сөйләшүләренә сузып килсә, тәкъдим ителгән ташламалардан кулак кагырга мөмкин дип әйтәләр. Түркияның Казандагы консулы Русия һәм Түркия үзара визаларны бетерүгә кагылышлы документларны әлегә алмау турында белдерә. Ике ил арасында визаларны бетерү юнәлешендә эшнең башлануы турында кичә Мәскәүдә илнең премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белдергән иде. Консуллык эшенә бу яңалык тәэсир итмәскә тиеш, диде Түркияның Татарстандагы консулы. Мәгълүм чараларында туристлар өчен Туристлар өчен визаларны бетерү турында сүз бара, диде Түркияның вәкиле. Түркиягә эшкә баручы русиялеләр өчен визалар сакланырга мөмкин, диде ул. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәр итте. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, Русия 19 гыйнвардан соң Америка Кушма Штатларыннан ит импортын туктатырга җыена. Бу тыю Русияның Америка белән ашамлыкларда хлорның күләме мәсьәләсендә сөйләшүләр беткәнче гамәлдә булачак. Бу хакта вице-премьер Виктор Зубков әйтте. Сүз Америка Кушма Штатларыннан китерелә торган кош ите турында бара, дип яза Интерфакс. Казанда 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанслар саммиты кысаларында халыкара хәләл ашамлыклар 2010 күргәзмәсе оештырылачак. Бу чараның максаты хәләл ашамлыкларны Россия һәм БДБ-ләренә таныту, төбәк ара элемтәләрне булдыру, хәләл базарга инвестицияләрне кертүдән гыйбарат дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бу якшәмбе 17 гыйнвар көнне Украинада президент сайлау үтә. 5 ел элек Афлисун инкыйлабы чоры белән чагыштырганда, бүген халыкта җитди үзгәрешләргә өметләр азрак. Сайлауга карата гомумән битарафлык күзәтелә. Аңа карап, сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясау, хәрәмләшү тырышлыклары һич тә кимемей, киресенчә аның яңа ысуллары уйлап чыгарыла. Украинада президент сайлауга әзерлекне Али Гилми күзәтә.
5 ел элек Афлисун инкыйлабы вакытында Роман Балаян үзенең тавышын Виктор Ющенкога биргән булган. Чыгышы белән әрмән, Украинада яшәүче танылган режиссер бу юлы сайлауда катнашырга җыенмый.
Я на выборы ходил два раза. Это в 91-м и в 2004-м за Ющенко.
Мин сайлауга ике тапкыр бардым. 1991 һәм 2004-нче елда Ющенкога тавыш бирдем. Бу юлы бармыйм. Алар барысы да электорат белән уйный. Мин бу уенда катнашырга теләмим.
Я не хочу в этом участвовать.
Фикер белешүләргә караганда, Украина сайлаучыларының ширеге Балаян шикелле сайлауда катнашырга җыенмый. Европа өчен күп булмаса да, Украина өчен бу шактый зур сан. Украиннар әүзем сайлаучы санала. Намзәтләр исемлегендә барлыгы 18 кеше. Төп көрәш, регионнар партиясе җитәкчесе Әвлисун инкыйлабында Ющенкога оттырган Виктор Янукович белән премьер-министр Юлия Тимошенко арасында барыр дип көтелә. Фикер белешүләргә караганда, 7 февральгә билгеләнгән икенче турга нәкъ менә алар икесе чыгачак. Киевтагы Разумков үзәге үткәргән фикер белешүгә күрә, украиннарның нибары 7% гына илебез дөрес юнәлештә бара дип саный. Ризасызлыкның төп сәбәпләре тормыш шартларының начарлыгы һәм коррупциянең чәчәк атуы. Ризасызлык хисләре сайлауга әзерлек эшләренә дә тәэсир итә. Украинаның сайлаучылар комитеты дип аталган хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Александр Черненко сүзләренчә, 5 ел элек белән чагыштырганда хәзер әзерлек начаррак.
Багато з тих, хто ставали головами або там секретарями, заступниками голів комісій.
Элекке сайлауда сайлау комиссиясе рәисләре, аларның орынбасарлары булган кешеләрнең күбесе хәзер бу вазифаны башкарырга теләми. Илдәге вазгыят сайлау барышына да тәэсир итә.
Стан країни зміни відображається і на підготовці виборчого процесу.
Черненко сүзләренчә, аның оешмасына кайбер намзәтләрнең сайлау комиссияләрен сатып алырга теләве турында шикаятьләр килә. Украинаның иминлек хезмәте башлыгы Валентин Наливайченко андый хәлләрнең Луганский һәм Донецкий шәһәрләрендә булуын раслады. Журналистлар белән очрашуда ул хәрәмләшүнең яңа ысуллары турында сөйләде.
Нам відомо про плани деяких технічних кандидатів розіслати і готувати запрошення на вибори.
Кайбер технік намзәтләр, тош бирергә килүчеләрдән коммуналь хезмәт өчен бурычларын түләтәчәкләр дигән котку тараса. Бу ялган. Тагын бер ялган. Янәсе тош бирергә килгән яш егетләрне шундук армиягә алачаклар. Булар барысы да ялган.
Теш спростовуемся брехливой информацией.
Мәгълүмат чаралары шулай ук үз тавышларын интернет аша сатырга теләгән кешеләр турында хәбәр итә. Продай Голос исемле интернет сәхифәсе мәгълүматенә караганда, бер тавышның бәясе якынча 113 доллар. Игланнар арасында берәү 3 тавыш өчен суыткыч сорый, икенчесе яңа видеокамера. Авыл җирләрендә бәяләр түбәнрәк, чөнки анда интернет әле ул кадәр үтеп кермәгән. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый алыш бирешкә гадәттә үзенә яраклы намзәт тапмаган кешеләр бара. Алайда демократик багланышлар вакыфы үткәргән фикер белешүгә күрә, җавап биргәннәрнең 4-3 тавышларын беркемгә дә сатмаячагын әйткән. Бу Украинада җинаять санала. Украина рәсмиләре хәрәмләшү тырышлыкларына шик куелачак, сайлаулар гадел һәм ирекле үтәчәк дип ышандыра. Әлегә сайлауны оештыручыларның төп баш бәләсе акча кытлыгы. Кайбер җирле комиссияләргә тиешле акчалар әле һаман да барып җитмәгән. Иминлек хезмәте мәгълүматенә караганда, кайбер урыннарда хәтта телефон кебек гади җиһазлар да юк. Үзәк сайлау комиссиясе рәсмиләрдән бу хәлне тиз арада төзәтергә үтенде. Украинадагы сәяси күзәтүчеләр бу юлы сайлауда сәяси көрәш азрак дип зарлана. Аның каравы юморга урын бар икән. Украинаның бер телевидение каналы Евген Лупан исемле намзәт уйлап чыгарган. Ул үзен иң гадел намзәт дип таныта.
Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро.
Мин урлаячакмын, моны ашыкча әйтәм, ләкин мин күпме урлаганымны һәм акчаның кайда киткәнен ай саен хәбәр итеп торачакмын. Яхшы тормыштан мин симереп үтәчәкмен, һәм минем йөземә төкерергә теләгән һәр украинга моны эшләү җиңел булачак.
А такі з'являться, не промаже.
Украинадагы социология белгечләре әйтүенә караганда, сайлаучылар намзәтләрнең үз вәгъдәләрен үтәй алачагына зур өметләр багламый. Күбесе киләсе президент вазгыятьне һич югы тагы да начар әйтмасын дип кенә өметләнә.
Азатлык радиосы.
14 гыйнварда Шаллы мәхкәмәсе Шаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдингә хөкем карары чыгарды. Аңа Русия җинаятьләр кодексының 282 маддәсенең 2 бүлеге Б өлеше нигезендә гаепләү белдерелгән иде. Дамир Шәйхетдин хезмәт вазифасын җинаять эшендә файдаланган өчен, ягъни Милли мәҗлес карарларын үзе нәшер иткән газетта бастырган өчен хөкем ителде. Һәм аңа ел ярымга шартлы җәза билгеләнде. Тулырак итеп Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Баштан ук шунысын әйтергә кирәк. Гаепләүче як, ягъни прокуратура Дамир Шәйхетдингә Милли мәҗлес карарларын бастыру белән бергә Шаллы яшьләре газетында Пётр I-ның яшерен васыяты дигән язманы бастырган өчен дә гаепләү белдерде. Әлеге язма 1993 елда Независимость газетында басылган була. Дамир аны үз газетында 2008 елда күшереп бастыра. 2009 елның сентябрь айында Шаллы мәхкәмәсе Пётр I-ның яшерен васыятын экстремистик язмалар дип таный. Шунсын искәртергә кирәк, әлеге язма экстремистик дип танылганчы Шаллы яшьләрендә басыла. Шулай да Дамир Шәйхетдингә төп гаеп Милли мәҗлес карарларын бастырган өчен белдерелә. Дамир Шәйхетдин мәхкәмә барышында гаепләүләрнең барысында кире какты, үзен гаепле санамады. Гаепләнүченең соңгы сүзеннән соң казый сәгать ярымлык тәнәфес игълан итте. Монысы хөкем карарын әзерләү өчен иде. Кичке 4-нче яртыда казый хөкем карарын укый башлады һәм ул 1 сәгать чамасы дәвам итте. Мәхкәмә карары мондый: Дамир Шәйхетдин шартты рәвештә 1 ел ярымга хөкем ителә. Мондый карар Домерның үзен дә, яклаучыларны да, мәхкәмәдә катнашучыларны да канәгатьләндермәде. Башта Домер Шәйхетдинне ишетик.
Әлбәттә мин карар белән канәгать түгел, якын киләчәктә мин аны югары мәхкәмә карауына бирәчәк.
Менә сез үзегезгә карата әйтелгән хөкем карарын шушы гаепләүне тармадыгыз, менә аеруча кайсы өлешләрне тармадыгыз менә санап китә шуны.
Хәзер бәйнә-бәйнә әйтеп торуның мәгънәсе бар микән? Мин нигездә танымадым бу экспертизаларны һәм аларны игътибарга алуны мин танымам. Димәк, ул экспертизаларны миңа гел кагылышы юк дип саныйм. Мин Милли Мәҗлес әгъзасы булмаганга күрә шулай дип саныйм мин.
Менә инде Казанга югары мәхкәмәгә инде шушы апелляция биргәннән соң инде нинди дә булса ышанычыгыз бармы шушы эшне инде җиңеп чыгуга?
Әлбәттә ышанычым бар, чөнки мин үземнең гаебемне танымыйм һәм минем журналист буларак эшчәнлегем законлы дип саныйм.
Тәлгат әфәнде, сез инде менә Домир Шәйхетдиннең инде җәмәгать яклаучысы булган идегез. Менә шушы мәхкәмә булганнан соң инде шушы гаепләү карары укылганнан соң менә сез нинди фикердә?
Татар халкының милли хукукларын яклап гәзитләрдә басылган материалларда криминал эзләү өчен объектив булмаган экспертлар билгеләнә. Мәсәлән, мин Фролова, Виноградова, Маркеловны шулар рәтенә кертер идем. Бу төркем 37-нче елларда репрессия вакытындагы эшлекне хәтерләтә. Алдан ук гаепләүгә корылган объектив булмаган экспертизага таянып, Милли Мәҗлес документларын үз гәзитендә бастырган Шалы яшьләре гәзите мөхәррире Намир Шәйхетдиновка бүген хөкем карары чыгардылар. Татар милли хәрәкәте вәкилләре элек тә органнар күзәтү астында иде, әмма безне хәзер Татарстан суверенитетын яклаган өчен ничектер усаллык һәм үч алу хисләре белән эзәрлекләр. Россия илендә оппозицияны элек тә түзеп тору традициясе юк иде. Ә хәзер хукук яклаучыларны, журналистларны, гомумән башкача уйлаучы кешеләргә хукук саклаучы органнар үзләренең дошманнарына караган кебек карый башладылар. Һәм аларга Россиянең җинаять кодексындагы пунктларын табып хөкем итә башладылар. Кеше иҗтимагый тормыш белән кызыксынмасын өчен моны эшлиләр дип уйлыйм. Аннары шуны да әйтергә кирәк. Хәзер бит хукук саклаучы органнарда экстремизмга, терроризмга каршы һәм Россиянең конституциясын яклаучы бүлекләр булдырылды. Монда дистәләгән кешеләр хезмәт хаклары алып утыра. Ә Татарстанда тынычлык, ә хезмәт хакын акларга кирәк бит бу хезмәт хакы алып утыручы эшчеләргә.
Рифкат Мехтафгырдинов менә инде Дамир Шәйхетдинов мәхкәмәсенә даими рәвештә булып торды. Рифкат абзый, менә шушы Дамир Шәйхетдингә булган хөкем карарына ничек карыйсыз?
Күренеп тора, что бу заказной суд димәсәң, заказной эш. Беренче генә түгел инде, Фәүзияныкендә шулай ук ниттеләр димәсәң, Рафис Кашаповныкында, и менә хәзер Дамир әфәнденең, ну, монда инде күренеп тора. Кемгәдер тынышлык кирәк түгел. Менә югыйсә ул статьяларны чыгарган кеше укыды да бетте, ул как тарих димәсәң, юк, монда менә алай булмагачтын без давай шул кешеләрне утыртабыз, аларның арасында недовольство чыгарабыз дип мин сизәм, менә шундый. Күрәсең, Россиядә тынычтырырга теләмәйләр. Кемгәдер менә һәр вакытны утка утын салып тора димәсәң.
2009 елда Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы хөкем алды. Менә хәзер Дамир Шәйхетдингә шундый хөкем. Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмә юланда. Кайберәүләр фикеренчә, милли хәрәкәт кешеләренә быел тагын мәхкәмә эшләре башлануы ихтимал.
Азатлык радиосы.
Русияны урап узачак энергия проектларының язмышы Грузияның Кара диңгез ярындагы Батум шәһәрендә узучы энергия саммитында карала. Ләкин Украина президентының анда катнашмавы саммитка күләгә төшерде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Кара диңгез ярында узган Батум саммитында Русияны урап узачак газ һәм нефть проектларының киләчәге каралырга тиеш иде. Ләкин шакырылган илләр арасында Украина президентының катнашмавы саммитнен барышына йогынты ясады. Украина президенты Виктор Ющенко илдә 17-нче гыйнварда үтәчәк сайлауны сәбәп күрсәтеп, саммиткә катнаша алмаячагын белдерде. Европага турудан энергия үткәрүүнү максат койгон альтернатив проекттер үчүн Украина мөһим рол ойнойт. Шул эсептен Украина башлыгынын саммитке катнашмауы башка элдер башлыктарынын бир аз көңүлүн түшүрдү дияргә була. Украина саммитке катнашмаса да Азербайджан, Латвия, Литвания, Грузия һәм Польша вәкилләре саммитне дәвам итте. Саммитке катнашкан иллер Набукко һәм Ак агым газ үткәргеше белән Одессо Броди Гданск нефт үткәргеше проектын үстерү юнәлешендә эшне башларга өметләнә. Саммит утырышын ачып җибәргән Грузия премьер-министры Глаури елына 31 миллиард кубометр газны Европага ташыячак Набукко проектының әһәмиятенә тукталды. Русияның Көньяк агымы проектына көндәш Набукко проектының халыгара ярдәмнәр аркылы төзеләчәгенә ышандырган Грузия премьеры энергия агымын төрләндерәчәк проектның Грузия өчен бик мөһим булуына басым ясады. Европаның кыш уртасында газсыз калдырган Украина Русия низагыннан соң Русияны урап узачак энергия проектлары көн үзәгенә минде. Бу низак Европа берлеген энергия өлкәсендә Русияга булган бәйлелекне кимитү максатында төзеләчәк проектларга итәрде. Каспий газын Европага кудырачак проект асылда Европа ихтияҗының нибары 10% гына канәгатьләндерә ала. Икенче яктан соңгы айларда аңа булган ихтибар кимеү күзәтелә. Европа берлегенең энергия шура башлыгына намзәт Гүнта Өтенгә Брюссельдә бу хакта инде сөйләшүләр булуын инкар итми. Шул уңайдан бүген Грузиядә җыелган вәкилләр икътисади кризис аркасында да бераз артта калган проектны яңадан җанландырырга җыена. Русия исә икътисади кризиска карамастан Балтик диңгезе аша Германияга тоташкан төньяк проектын тәмамлап, бар кешен Көньяк зәңгәр агым проектына юнәлдерде. Русияның дәүләт ширкәте Газпром һәм Италияның Эни ширкәте Иганесендә башлаган проект Русия газын Кара диңгез аша Болгариядан Европа берлегенә кудырачак. Ләкин проект узачак юлның бер өлеше Төркия җирлегенә керә. Русия алга сүргән проект Европа яклаган Набукко проектына көндәш. Бу атна Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның Мәскәү сәфәре һәм анда кул куелган килешүләр проектка көч үстәде. Набукко проектында урын алган Төркия ике проект бер-берсен тәмамларга тиеш дигән караш белдерә. Шулай да бу ике проектка газ җитәрме? Бу сорау әлегә җавапсыз кала бирә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Энергиягә бай Казакстан рәсми рәвештә Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында рәислек итә башлады. Пәнҗешәмбе Венада оешманың даими шурасы утырышында чыгыш ясап, Казакстан тышкы эшләр министры Канат Сәүдәбаев үз иленең Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының барлык йөкләмәләрен үтәячәген әйтте. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев утырышка җибәргән видео чыгышында оешманың тар карашы аның киләчәгенә куркыныч тудырырга мөмкин дип белдерде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рәислек итә башлау уңайыннан Венада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының даими шурасы утырышында чыгыш ясап, Казахстан тышкы эшләр министры Канат Сәүдәбаев 2010 елгы мул планнар белән таныштырды. Сәүдәбаев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәис буларак Казахстан террорчылык белән көрәш, азакка сузылган низакларны җайлау, Афганстанны тыргызу, транспорт өлкәсендә хезмәттәшлек һәм бер-беренә карата сабырлыкны арттыру өлкәсендә тырышлык куячагына басым ясады. Шулай ук узган елның ноябрендә президенты Дмитрий Медведев тарафыннан тәкъдим ителгән Европа куркынычсызлыгы килешүен булдыру тәкъдимен искә төшереп, аның мөһимлеген әйтте. Сәүдәбаев киләсе айның урталарында рәислек итүче ил сыйфатында низакларны җайга салу өчен беренче рәсми сәфәрен Көньяк Кавказга кылачагын белдерде.
Содействие решению затяжных конфликтов является неизменным приоритетом любого председателя.
Азакка сузылган низакларны хәл итүдә ярдәмләшү һәрбер рәислек итүче илнең өстенлеге булып тора. Һәм бу җиңел булмаган эшкә без хәлдән килгәнчә үз өлешебезне кертергә тырышачакбыз. Шул ук вакытта безнең оешма кешеләр үлеменә һәм гуманитар казага китерүче низакларны кисәтү җаен табарга тырышырга тиеш.
И гуманитарным катастрофам.
Сәүдәбаев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросын яклады. яклауын әйтті. Шул вақытта ол сайлаулар артынан күзету ғамәлі объектив һәм эшлекле булуына тырышырға кирәк дип басым ясады. Казахстан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итә башлаучы беренче Советлар Берлеге иле һәм бу рәислек 2008 елның августындагы Русия-Грузия сугышыннан соң оешманың авыр шир кичергән вакытына туры килә. Моннан тыш җирле оппозиция һәм халыкара күзәтүчеләр Казахстан җитәкчелеген авторитар сәясәт алып баруда тәнкыйтьли. Сәйдәбаевның Венада даими шура утырышы чыгышы алдыннан күрсәтелгән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевның видео чыгышында киләчәктә авырлыклар булырга мөмкинлеге әйтелә.
Определяющий вопрос будущего ОБСЕ состоит в том,
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының киләчәгенең төп мәгънәсе шуннан гыйбарәт. Ул 21-нче гасырда дөнья төрлелеген танучы оешма сыйфатында рәсмиләшә аламы, яисә Венадан көнчыгышта аерылып торучы көнбатыш өстенлекләрен генә алга куючы оешма буламы?
Стоит особняком от пространства востока от Вены.
Назарбаев үз видео чыгышында 2010 елны Казахстанда Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитын уздыруга чакырды. 1999 елдан бирле андый очрашуның үтмәве алга китеш юклыгын күрсәтә диде ул. Казахстан президенты рәислек итүче үз илнең шигары булып ышаныч, традицияләр үтә күренмәле һәм толерантлык торуын әйтте. Сәйдәбаев 2007 елны Мадридта Казахстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итү тәкъдиме кабул ителүен искә төшереп булай диде.
Мадридское решение стало не только объективным признанием международным сообществом.
Мадрид карары халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан Казахстан һәм президент Назарбаевның бәйсезлек алган кыска вакыт эчендә икътисади яктан көчле, демократик үсешкә омтылучы һәм иминлек булдыру өлкәсендә илнең уңышларын объектив тану булудан тыш, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Венадан көнбатыш һәм көнчыгышта урнашкан илләр белән якын аерга теләвен чагылдыра.
К реальному сближению стран к Западу и Востоку от Вены.
Диде Сәйдәбаев. Президент Назарбаев та үз видео чыгышында шуңа охшаш сүзләр әйтте.
Стереотипы о бывших советских республиках.
Элекке Советлар Берлеге илләре турында катып калган караш әлдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасындагы безнең кайбер партнерларның аңына басым ясый. Гәрчә без инде 2-3 елга якын дөньяви демократик җәмгыятенә яраклаша барабыз. Бу өлкәдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы әгъзаларының безгә күрсәткән ышанычы Казахстан өчен хәзер аеруча да әһәмияткә ия.
Это особенное значение для Казахстана.
Диде Назарбаев. Әмма азат оппозиция фиркасы пенчешәмбе көнне Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Казахстан рәсми вәкиллегенә сәяси оппозиция кешеләрен кертүне сорап мөрәҗәгать итте. Партия шулай ук оешманың парламент ассамблеясын Казахстанда демократия хәле турында махсус тыңлаулар уздыруга чакырды. Даими утырыштан соң узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министры Канат Сәйдәбаев кабат Казахстан демократия өлкәсендә зур уңышларга иреште дип билгеләп узды. Аерым алганда ул бәйсезлек алынып 18 елдан соң Казахстан тоталитар ил булудан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек итү дәрәҗәсенә лаек дәүләткә әверелүен әйтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы үткәргән мәктәп сәхифәләре бәйгесенең финалына бары тик татарча гына булган сайтларның үтмәвенә ризасызлык белдерелгән иде. Сайт хуҗалары тотучылар, укучылар барлыгы 120 ләп кеше шикәят хатын министрның үзенә дә җибәргән булган. Бүгенгә финалга чыкканнар дип тавыш бирү дә туктатылган һәм финалчылар исемлеге дә яңадан каралачак. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы үткәргән мәктәп сәхифәләре бәйгесе ярым финалына бары тик татар телендә генә булган сайтларда үткән булып чыкты. Бу хакта Белем.ру проектының җитәкчесе әлеге сәхифәләр бәйгесенең жюри әгъзасы Раил Гатауллин белдерде.
Шикаят белдергән бөтен сайтларның 5-се дә хәзер вакытта икенче турга үткәрелгән. Алар барысы да алмаша, алар бер сайт төшереп калдырмаган. Бу бер нәрсә үзгәртелмәде. Минем алда 87 сайт бу бөтен жюри әгъзалары тарафыннан бәйләнеп, мәгариф министрлыгына бирелгән сайтлар саны 87 сайт. Анда 144 сайт иде. Анда ни сәбәпләр аркылы килеп җитмәгән, менә Миша башлыгы килеп җитмәгән, яңа башта мин процессы тарафшырым, аны минем әйтүем буенча шунда ук исәпкә алдылар, шунда ул исемлеккә өстәлде. Шушы конкурста менә ул шулай исемлектә бар, Миша башлыгы. Әйме? Ул шулай катнаша конкурста, аны мин дәвам иттем жюри әгъзасы буларак конкурста. Һәм менә бу официаль бер әле талга эленгән сүк, ул уже аннан бар иде.
Гатаулин ярым финалда катнашканларның исемлеген дә чыгарып күрсәтте. Шыннан да анда Сабаның Миша Баш һәм Изме, Арчаның Кушлавыш, Мислимнең Улы Шакмак, Этнәнең Түбән Киек мәктәбе сәхифәләре дә бар. Әле бүгенгә 14 гыйнварга интернетта Мәгариф һәм фән министрлыгы сәхифәсенең Мәгариф порталында финалга чыкканнар дигән исемлек эленеп тора. Раил Гатаулин сүзләренчә, финалга үткәннәр дип язылганнарга тавыш бирүдә тукталган һәм интернет тагы бу бит тулысы белән якындагы көндә үзгәртеләчәк. Гатаулин 20 гыйнвар көнне жюри тагын бер кат финалга үтүчеләр исемлеген тәгаенләячәк диде. Ул исемлек интернеттагы бәйге турындагы биткә дә эленәчәк. Бәйгегә йомгак 30 гыйнварда ясалар дип көтелә. Аңа кадәр бәйгегә чыккан мәктәпләрнең сәхифәләре турында фикер алышу өчен махсус форумда булдырылачак. Министрлык сәхифәсендәге исемлекне күреп риза булмаучылар, жюридә татар телен камил белгән кеше бөтенләй юк ахыры дип тә аптыраган иде. Чөнки аларны нәкъ татар телендә генә булган сәхифәләрнең исемлектә күренмәве борчыды.
Моны барлыгы 8 кеше, шуның 3-се камил белә татар телен, жюри азалары татарча да, русча да беләләр. Яны андай татарча белми торган жюри азалары комиссиядә юк.
Дип белдерә Гатауллин. Жюри әгъзаларына басым һәм дусиш таныш белеш аркылы үтенечләр барып җитмәсен өчен исемлекне сәхифәгә элмәскә булганнар. Әмма Мәгариф министрлыгы хезмәткәре әлеге бәйгенең җитәкчесе Надежда Сулимова киләсе елда уздырылачак бәйгеләрдә жюри исемлеген алдан ук элеп кую мөмкинлеген дә кире какмый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тапшырубыз уртасында гадәттәгечә кыскача дөнья яңалыкларына күз салып үтәрбез. Микрофон алдында Бика Тимерова.
Русия хөкүмәте карары белән наркотик матдәләрнең исемлеге киңәйтелде. Анда торту үләннәре итеп сатыла торган кайбер үсемлекләр кертелгән. Алар арасында шалфей яфрагы, хавай роза сорлыгы, зәңгәр су, лотос чәчәге һәм яфраклары кертелгән. Күңел күтәрүче шушы торту үләннәрен сату һәм тарату тыела, шулай ук аларны үстерергә дә ярамый. Сольш сыра көнчыгышта машиналар җитештерү планнарын үзгәртергә уйлады. Сольш ширкәте УАЗ машиналарын дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрдән заказ килсә генә җитештерәчәк. Сүз дистә машина турында гына бара. Элегрәк конвейер эшли башлаган мәлдә 1,5 УАЗ автомобиле җыелачак дип белдерелгән иде. Америка Кушма Штатлары президенты Хаитига 1,000 хәрби җибәрү 100 миллион доллар бүлеп бирү турында белдерде. Русиядан каза сәбәпләреннән арындыру өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 3 очкычы китте. Русия коткаручыларны һәм күчмә госпиталын җибәрде. Халыкара валюта фонды да 100 миллион доллар бирәчәге хакында белдерде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Академик Индус Таһиров Кытай галиме Эдвард Паркерның Татарлар тарихыннан 1000 ел китабына нигезләнеп, безнең эрага кадәр Кытай тирәсендә берничә дәүләт булуын һәм бу дәүләт арасындагы долалар татар долалары дип аталуын әйтә. Бу хакта ул Татарстан 2009 симпозиумында белдерде. Индус Таһировның чыгышы һәм аңа реакция белән Гадел Галәметдин таныштыра.
14 гыйнварда Казан дәүләт университеты китапханәсе бинасында Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумын үткәрде. Бирдә белгечләр республиканың икътисади, сәяси, дини, иҗтимагый тармакларына бәя бирде. 2010 елга фаразлар кылды. Симпозиумны академик Индус Таһиров алып барды. Бирдә ул Татарстан дәүләтчелегенең нигезе һәм киләчәге турында сөйләде. Таһиров сүзләренчә, Татарстан Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырган анда һәр вакыт үз дәүләтчелеген саклап калырга тырыша. Бүген дә ул әлге юлдан тайпылмый. Академик Русия белән төзелгән ике шартнаманы да искә ала. Беренчесе 1994 елда төзелгәне. Таһиров сүзләренчә, нәкъ менә әлге шартнама Татарстанга мөмкин кадәр күбрәк иреклек биргән. Әмма ул елларда Татарстанга ияреп, мондый шартнаманы башка күп кенә республикаларда төзегән. 2007 елгы шартнаманы Таһиров фәкать Татарстан җитәкчелегенең җиңүе ди. Аның сүзләренчә, бойынша бу шартнама элекесеннән күпкә зәгыйфрәк, әмма бер генә республика белән дә мондый шартнама төзелмәгәнен исәпкә алганда Татарстан өчен бу зур җиңү ди Тахиров. Аның сүзләренчә, бүген Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда бер башка өстен тору тарихка барып тоташа. Татарларга Кытай галиме Эдвард Паркерның 1893 елда ук язылган Татарлар тарихыннан 1000 ел китабы белән танышырга кирәк. Әмма академик әйтүенчә, татарлар күп еллар бу китап бар икәнен дә белмәгән. Биредә Паркер Кытай белемнәренә нигезләнеп, татар төшенчәсенең безнең эрага кадәр 2000 елның 200 елында ук билгеле булуын әйтә. Кытай иле тирәсендә берничә дәүләт булган. Бу дәүләт арасындагы далалар татар далалары дип аталган. Шуңа күрә Тахиров татар төшенчәсенең төркиләргә кадәр күпкә алдан барлыкка килгәнен әйтә.
Одно небольшое племя, проживавшее тогда в указанное время, объединив все родственные племена, образовало государство, которое называлось Татарстан.
Бу вакытта бер кабиле башкаларны бергә җыеп Татарстан дигән дәүләт оештыра. Алар бер телдә аралашкан, соңыннан ул төрки тел булган. Кайбер чыганакларда бу дәүләт Хиянху дип атала. Шуңа күрә татар тарихында мондый күренешләр бар икәнен дә белергә кирәк. Һәм бу китапта татарларның Чыңгыз хан чорына кадәр булган көн күреше тасвирланган. Татарлар монголлар белән янәшә яшәгән. Монголларның дәүләт төзелешендә күп нәрсә татарныкыннан алынган. Бигеле алар арасында һәр вакыт сугышлар барган, шыры шундый булган. Әмма монголлар да күп нәрсәне кытайлар кебек үк татардан алган. Шуңа күрә монголлар татар җирләренә килгәч, алар тиз арада төркиләште. Монголлар яңа дәүләт төзеде, татарлар идарә итә башлады. 20-нче гасыр башында Татарстан Русиядә башка республикалар белән чагыштырганда мөстәкыйль яшәргә иң әзер республика булган. Бу турыда 1926 елда халык комиссарлары шурасы рәис урынбасары Рыскулов та әйтте. Аның шундый булуы бай тарихка бәйле, ди Индус Тахиров.
Момент, который можно назвать тюркизация монгольского государства. Монголы создали, татары стали управлять.
Җыелышта катнашучылар арасында Тахиров сөйләгәннәргә шикләнебрәк караучылар да булды. Мәсәлән, журналист Лев Авруский көлемсерәп сөйләнгән тарихны Паркер һәм Тахиров концепциясе дип атый. Аны иң борчыганы исә кытайларның бу турыда белү-белмәве. Алар үзләренең төркиләрдән чыкканнарын һәм алар җирләренең күпчелегенең кайчандыр татарныкы булганын беләләр микән? Белсәләр моңа нинди мөнәсәбәттә тора икән? Бу мәсьәләдә каршылык чыкмас микән, ди Авруский. Тахиров әлеге сорауга җавап бирүдән читкә тайпылды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда Русия күләм укытучы елын 2 мәктәп ачу белән башлап җибәрделәр. Аларның икесендә дә кызыл тасманы президент Мортаза Рәхимов үзе барып кисте. Дәүләт җыелышы корылтайга 14 мартта үтәчәк өстәмә сайлауга намзәтләрне теркәү тәмамланды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Селена компания Палев әмгыятының үз карамагында булган кыйммәтле кагыдыр пакетын Внешторг банкка хаткан. Тышкы сауда банкы Благовещен заводының төп кредиторы исәпләнә. 2006 елда ул Палевка 5 ел вакытка 200 миллион доллар кредит биргәйне. Палев Рәсәйдә директор кислота итештерүсе бердәнбер ширкәт. Ул елына 230 мең тонна директор кислотаһы һәм 120 мең тонна полиэтилен терифталат әзерләй. 14 мартта үтәсәк бердәм һайлау көнендә Башкортстанның бер мандатлы үз һайлау округында төньяк, көньяк һәм мәләүез округтарында дәүләт ялышы корылтайга өстәлмә һайлаулар үтә. Дәгъвасларда теркәү шаршамбы кис тәмамланды. Республика үзәк һайлау комиссиясенең хәбәр итүләренсә, һәр округ буенча 4-тәр ямгы 12 кандидат теркәлгән. Уларның икеһе үз-үзләрен күрсәткән, башкалары бердәм Рәсәй, ЛДПР, Коммунистлар партиясы һәм Гадел Рәсәй фирқалары әгъзалары. Парламент өстәлмә һайлаулардан тыш 72 округта урындагы үзидаралык органнарына өстәлмә һайлаулар үтә. Әлегә уларда дәгъвасларны теркәү дәвам итә. Башкортостан Рәсәйдә игълан ителгән укытыу сыелын киң колас яеп башлап йөбәрде. Әллә алдан белеп сапасландылар, әллә тура килде. Гыйнварның 14-нә тиклем республикала бер түгел ике мәктәп асылды. Береһе уның Красноусалда, икенчесе Тәтешләдә урынлашкан. Красноусалдагы беренче мәктәптең бинасы 1932 елда төзелгән һәм авария хәлендә булган. Хәзер уның урынына 320 укытучы исәпләнгән яңа төзелгән. Район хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге итәксе Галинур Калмырдин әйтүенсә, мәктәп республика казнасы исәбенә төзелгән. Барлык эшләргә 228 миллион сум тотынылган.
Бу мәктәп безнең бик иске ине беренче санлы мәктәп. Ул 1932 елда иске сиркәү кирвесеннән төзеп куелган мәктәп ине. Без күп еллар уны төзәтү турында сораулар да яздык. Ул республика программасына индерелде. Һәм ниһаят, бына ошо мәктәпте төзүсе табылды. Ул Уфа Стройинвест оешмасы бул мәктәптең төзелештең заказчигы булып, республика капиталь төзелеш идаралыгы торды. Финанслау республика бюджетынан. Уның смета торышы 288 миллион сум. Бул бик зур, бик матур мәктәп. Уның хакы ла бар, һәм килеп чыккан эше ла, торышы ла бик матур. Инде иске мәктәпкә килгән вакытта, иске мәктәптең хәле ысынып та бик насар ине мин әйтеп киткәнемсә, ул 1932 елда төзелгән дип авария хәлендә дип табылды, һәм без балаларны инде төрле урында укытырга мәҗбүр булдык.
Бул Гафур район хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге итәксе Галинур Калмардин булды. Гафуридан бер көнгә калышып, Тәтешле районында ла йорт туйланылар. Онда башлангыч класс балалары өчен 210 урынлык мәктәп асылды. Ике мәктәптең дә кызыл тапмаган китүдә президент Мортаза Рәхимов шәхсән катнашты. Байрам көннәрендә бул тауларда туханга якын бала төрле тән ярахатлары алган. Яңа ел төнендә генә 7 бала имгәнгән. Былтыр Сипайлова бистәһендә өстенә калган бот скульптурасында бер бала вафат булгайны. Бер ел үтүгә карамастан гаеплеләр әлегәсә асыкланмаган. Каридел районында хәрби хезмәттән кайткан егет дембеллеген төгәл 2 атна юып өлгерә. Декабрь урталарында хезмәттән кайткан 20 яшьлек бал адам бер төн өсендә 45 һәм 47 яшьлек яңгыдак 2 укытучы катында мыскыл итә. Алдат уларның өйләренә төндә йоклаган сактарында ине һәм мәсхәрәләй. Енәйәтсене икенсе мыскылдан һуң шылтыраткас кулга алалар. Әрменән егетләр инде сәләмәтлек менән кайта дигән һорау туа. Уларның аңа Камил дип әйтеп була микән? Әрмегә акыллы Камил яшьләрне тәрбияләүдә яхшырту өчен ил итәкселеге Роста оешмаган тагыла элеккесә ДОСААФка үзгәртеп, уга яңа бурычлар билдәләнә. Башкортстанда саф оешма итәксеһе Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, яшьтәр спорт менән кызыкһынмай, шоферлыкка башка һөнәрләргә укымай, әрме хезмәтеннән касып калырга тырыша. Шуңа күрә оешмага үсмерләрде хәрби илһиярлык рухында тәрбияләүдә камиллаштыру бурысы куела.
Беренчедән, хөкүмәт безгә бер тапкыр яхшы итеп карады. Акса дәрәҗәләре әйтте. Ул федеральный бюджеттан килергә тиеш, республика бюджетыннан и муниципаль бюджеттардан. Акса менән башка яктан хөкүмәт бездә ярдәм итмәк була. Нимәгә? Моны әйт, октябрятлар юк, пионерлар юк, комсомол юк. Күбесе башка сатканда этуарак урамда йөреп аталар. Шуңа безгә зур мәсьәлә куйдылар. Хәрби хезмәткә әзерләнү башка, бул яшьләр менән, балалар менән булышырга. Улар акча түләмәенсә, безнең секция кружоктарда йөреп, төнәр алгандар файда булырлар. Үзләренең хаузыгын карап йөрәндәр. Әзер һәр без 40 көнә яшьләр, балалар спортта яратмадар, физкультураны касалар, армиянан касалар. Ул оят. Менә Израиль кызлар хезмәт итә. Горур булып торып. Шуңа шулай мәсьәләләр. Президент Медведев әйтте инде. Балалар менән булыша башлады. Шөгыльләнү кирәк, и мин үземнең иң зур максатым дип шуны күрәм. Яшьтар менән. Армиягыз әзерләре, безнең мәктәпләр бар, советтар бар, яхшы база әзерләре.
Башкортстан буенча ДАСАФ оешмасы рәисе Илгиз Таңғатаров ошыларды әйтеп үтте. Янгын хәвефсезлегенә узгарылган тикшерүләр буенча Өфөлә 35 күңел асу үзәгенең эше туктатылган. Ресторандар һәм төнге клублар бер атнадан үз айга тикләмәя булган. Егет учреждение бөтә эшлекләрне бетереп, килүчеләр өчен яңадан асылган. Мәхкәмә карары менән 90 көнгә ябылган клуб ресторандарның 20 тәһе үз эшен тулганса туктаткан. Өфөлә изге йорт торганы тагыла берәүгә арта. Башкала хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, Дим районында мәсҗид төзелеше башлана. Уны сафка индерү өчен халыктан хәйрия аксага яялар. Мәсҗид Гачин урамында урынлашасак, әле уның проекты әзерләнә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов узакка сузылган яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре ялларыннан соң эшчәнлеген күп кенә түрәләрне алмаштыру турында янау белән башлады. Бу елдан Сембер өлкәсе мәктәпләрендә сынау рәвешендә дини мәдәниятләр өйрәтелә башлый. Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Кыен булса да, Сембер халкы да Раштуа каникулларын ярып чыгуга өлгәште. Моңа мәгънәсе бик үк аңлашылып бетмәгән сәер иске яңа ел көне нокта куя инде гадәттә. Дөрес, аннан башка да рәсми кабул ителгән календарда сәерлекләр байтак. Әйтик, танылган сандугашыбыз Венера Ганиева гомум төрки бәйрәм Нардуганны Крешин бәйрәме дип атады. Септембер, октобер, новембер, децембер, ягъни 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче айларны аңлатучы исем йөрткән айлар елны тәмамлыйлар. Ел 12 айдан тора дип саналса да, яңа елны башлап җибәрүче 11-нче ай борынгы Рим мәҗүсиләренең күп аллаларыннан берсе Януар исемен йөртә. Хәер, буларына күнегелгән инде, төзүләре авыр түгел. Бәйрәмнәрнең күплеге халыкны иза шиктерә. Зарары да төрле яклап, Симбирский Курьер газете белән ризалашырга да туры килә. Халыкны шулкадәр бәйрәмнәр белән җәберләү өчен аны ни дәрәҗәдә күрә алмау, яратмау кирәк. Өзек тәмам. Чынлап та, газет хаклы кебек. Салкын көннәрдә халык нигездә өйдә утыра. Төп гамәл бәйрәм итү, ягъни шулык эчү. Аңын югалтканчы, ашыгыч ярдәм чакырырлык хәлгә төшкәнче. Тик фаҗигалар турында мәгълүматлар халыкка җиткерелми. Бөтен ил буенча да моңа кагылышлы статистик мәгълүматлар юк. Шулай да нәтиҗә ясаулар күтәренке рухта. Бу юлы фаҗигалар саны ил буенча гадәттәгедән кимрәк булды кебегрәк. Янгыннар аркасында 100гә якын кешенең вафат булуы турында хәбәрләр ишетелсә дә. Шулай ук икътисади югалтулар да сизелерлек. Белгечләр фикеренчә, 700 миллиард рубль чамасы ди. Монда эшләмәгән завод, фирма, контурларны җылыту чыгымнары, ясалмаган товар, җыелмаган салым. Шул ук Симбирский Курьер газете ел саен кышкы каникулны май аена күчерү тәкъдиме белән дә чыга килә. Төп нигезләмәсе халык үз бакчасында эшләр иде. Димәк, эш кешелек тәкимер иде. Тик кем әйтмешли, жираф большой, ему видней. Өлкә башлыгы Сергей Морозов яңа елдагы эшчәнлеген байтак түрәләрне эшләреннән алу турындагы янауыннан башлады. Өлкә хөкүмәтенең эш планы буенча, гыйнварның 3-нче декадасында кризис тәмамлана. Чөнки кризистан соң үсеш программасы эшли башлаячак. Әлегә Сергей Иванович кадрлар мәсьәләсе буенча үз карарын бәян итте. Узган елда башкарма хакимияттә түрәләр саны 13-кә кимегән, ә бу исә 184 миллион рубль бюджет акчасын саклап кала ала. Шундый ук чаралар җирле үзидара җитәкчелегенә карата да кулланылачак икән. Алдагы елның төп бурычларыннан берсе төбәкнең сәяси үсеше һәм ватандашлар җәмгыяте төзү буенча гамәлләр. Губернаторның минем кәефем яхшы һәм тәвәккәл. Димәк, күпләрне урыннарыннан алырбыз һәм алар урынына намуслы һәм эштә сәләтлерәкләрне тупларбыз дигән сүзләре бәлки түрәләрнең эшчәнлегендә җанландырып җибәрер дип белдерәләр сәяси күзәтүчеләр. Бу җәһәттән кытайларның бер каргышы искә төшә. Кабахат сиңа үзгәрешләр чорында яшәргә туры килсен иде. Бүгенге буынны кем каргагандыр инде? Әлегә үзгәрешләрдән баш чыкканы юк. Менә тагын берсе. Уку елы ахырында, апрель айларында мәктәпләргә дини мәдәниятләр дигән фән кертеләчәк. Ул өч төрле була ала. Берәр диннең тарихы һәм мәдәнияте, дөнья күләм дини культуралар нигезләре, дөньяви этика нигезләре. Өлкә үзәгенең мәгариф департаменты директоры Евгений Маргун әйтүенчә, ватаналар теләген исәпкә алып, шәһәрнең 168 мәктәбендә православ, 83-ндә ислам, 95-ндә дөнья диннәре, 62-ндә дөньяви этика дәресләре кертеләчәк. Экспериментта 4-нче, 5-нче сыйныфлар укучылары катнашачак. Укытучылар махсус курслар тәмамлаган булырга тиеш. Менә шушы соңгы таләп аеруча гыйбрәтле дә инде. Җипшеклек елларыннан башлап Ульян педагогия университетында байтак еллар буе культурология белгечләре әзерләү факультеты эшләп килде. Евгений Маргун әйтүенчә, яңа дәресләргә шул факультетны тәмамлаган белгечләр җәлеп ителәчәк. Алардан тыш әдәбият, тарих, сәнгать, мәдәният белгечләре дә. Алар бүген үк укытучыларның белемен камилләштерү институтында һәм епархияда укыйлар икән инде. Милли хәрәкәт активистлары фикеренчә, әлеге үзгәрешләр татар балаларын урысча укытуга күчергән 1959 елгы экспериментның икенче сериясе. Урыс телле татар баласын үз диненнән биздерү генә калды инде. Ирексездән мәшһүр шагыйрыбыз Хәсән Туфанның 4 еллыгы искә төшә. Безнең хәзер һәр халык белән тел дә бер үк, мәдәният тә, бәс ашлар да, күзләр кашлар да бер булырга тиеш әлбәттә. Тик шунысы да бар бит әле. Бүген Рәсәй халкы хак тәгалә биргән нефт һәм газ хисабына яши. Аларның да чиге бардыр ич. Суырып алып бетерелсә, кем ашатырсың теленнән, гореф-гадәтеннән генә түгел, эштән дә бизерелгән халыкны. Кебек сорауга җавап эзләүче сембирлеләр фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кышкы каникул көннәрендә Удмуртиядәге татар балалары өчен 3 көнлек кышкы лагерь оештырылды. Иман татар яшьләр берлеге оештырган әлеге лагерь программында ана теле, татар тарихы һәм төрле мәдәни чаралар булды. 40лап баланы җыйган шушы лагердә Азатлык хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Балалар санаулы көннәрдә бик күп чараларда катнашып, дуслашып, истәмә белем алып кайтты. Кышкы лагердә катнашучыларга сүз.
Рафис Гарипов.
Кайдан син?
Иҗатта.
Сиңа монда ошадымы?
Бик ошады. Уйнадык. Минем исемем Эльмира. Мин килдем Воткинскидан. Беренче тапкыр приобрела себе новых друзей. Глубже познакомилась с татарской культурой.
Алина. Миңа бу лагердә бик ошады. Без бергә бәйрәмнәр, конкурслар уздырдык. Бу 3 көн бик күңелле узды.
Минем исемем Друзья, мин монда килдем Ирландия 65-нче мәктәптән. Балалар бөтенесе шундый әйбәт. Татар тарихына кичә уеннар булды, сораулар тарихны бердек.
Минем исемем Мисан, мин 6-нчы татар гимназиясыннан. Мин монда беренче тапкыр. Миңа монда бик ошады. Вожатыйлар бик әйбәт. Ачуланмыйлар безне, яратып кына торалар.
Үзең нинди конкурста катнаштың? Нәрсәләр белдең? Менә ул конкурсны.
Татар кызы конкурсында катнаштык.
Балаларның ялын Иман берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева беренче тапкыр оештыра. Башта күңелен дә икеләнүләр булса, балаларның активлыгын күреп, лагердагы башка отрядлардан аларның әдәплелекләре белән аерылып торуыннан сөенеп, планга кертелгән һәр чараны күтәреп алуларыннан канәгать калган.
Беренче көн монда кергәч, ашханада без күрдек, что безнең балалар аерылып торалар, чөнки алар бик нык тәртипле, әдәпле, кеше арасында әйбәт тоталар. Шуңа күрә мин алар өчен бик сөендем.
Җәмилә Мөхәммәтова вожатый вазифасын башкарган. Ул да балалар белән беренче тапкыр эшләгән. Аның кемендә иң кечкенәләр булуына карамастан барлык чараларда катнашырга тырышканнар.
Мен бик ошады монда, мен иң бәлекей отрядлекте балалар минем белән һаман җирләр, минем үземнең балаларым сымак булды.
Шушындый ял итү сменаларында тәрбияче булып татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова күп еллар эшләсә дә, соңгысыннан аеруча канәгатьлек хисен кичерүен җиткерде. Иман берлегендә бик җаваплы егетләр-кызлар туплануын, аларның балалар белән уртак тел табып, күңел җылысын биреп эшләүләрен билгеләп үтте Рәсимә Садыкова.
Милләтебез хәзинәләре дигән бу проект буенча эш безнең инде берничә ел дәвамында алып барыла. Менә мин үзем икенче тапкыр катнашам. Бу лагерьлар безнең өчен, безнең татар сыныфында гына укыган балалар өчен, гомумән татар халкы өчен бик кирәк. Һәм аны оештырган өчен Иман татар яшьләре берлегенә һәм аның коллективына минем чын күңелдән зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Алар үзләре дә аңламастан менә балалар өчен шундый зур эш, зур хезмәт башкардылар. Балалар белән аралашкан вакытта да мин үземә бер нәтиҗә ясадым. Шәһәр эшендә кайнаганда, мәктәп эшендә кайнаганда балалар мондый мөмкинлекне дә, мондый кирәклекне дә аңлап бетермиләр. Ә шушы 3 көн эшендә үткәрелгән чаралар балаларны берләштерде. Алар үзләренең арасында булган проблемаларны да китереп чыгардылар. Ул проблемаларны чишү юлларын да үзләре уйлап таптылар. Халкыбызның культурасы, аның йолалары белән дә, җыр биюләре белән дә якыннан таныштылар. Монда җыелган барлык балаларны да бары тик бер максат берләштерде. Туган телебезне саклау һәм инде алар шуннан да шушы туган телне саклау алар кулында икәнлеген һәм киләчәк алар кулында икәнлеген аңлап китәләр дип уйлыйм. Ә инде беренче моменттан ук вожатыйларның шушы Иман яшьләр берлегенә йөрүче яшьләрнең яңа идеялар белән янып, балаларны үз канаты астына алып, үзләренең булган бөтен белемнәрен дә, бөтен сәләтләрен дә балаларга тапшырырга тырышулар. чаралары мине бик нык сөйндерди. Без окутучулар инде мында халкыбызнын тарыхы һәм культурасы буенча теорияны бирсәк, бүтүн кызыксындыруу чараларын үткәрүче, уюштуручу балаларны яндырып яшәүче важатылар булды.
Бу лагерда 3 көн төн тулы могҗизалар булуыннан бик күп кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар алып китәбез, диде Воткинск шәһәреннән балаларны алып килүче татар үзәге вәкиле Сария Карамуллина.
Бик күңелле, бик матур итеп ял итеп кайтабыз. Тагын балаларның барасы килә. Җәйкене чакырсаларын да йыштырсалар, обязательно киләбез.
Шулай итеп, балалар ял итте, аралашты, танышты, дуслашты. Җәй айларында тагын очрашырга сүз куешып таралашты. Ә Гөлназ апалары иге биремдә бирде. Балалар җәйге ял лагерының исемен уйларга логотипын ясарга да тиеш. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы дулкыннарында узган 2009 елга йомгаклар ясау дәвам итә. Ирак көнчыгыштагы татар башкорт дөньясында былтыр булган мөһим вакыйгаларны Амурдагы Комсомольскийдан Ира Тажиева барлап уза.
Ирак шәрикнең Саха-Якутия республикасы, Магадан өлкәсе, Камчатка, Приморье крайларында мәдәни үзәкләр моннан 15-20 ел элек үк оештырыла. Һәм алар таралмый, әле булса эшен гадәттәгечә дәвам итә. Ул гына да түгел, соңгы елларда Сахалин белән Хабаровскида яңа җәмгыятьләр барлыкка килде. 2009 елны исә Ирак көнчыгышта әлеге федераль бүлгедәге милли мәдәни мөхтәриятләрне берләштергән татар конгрессы рәсми теркәлде. Рәисе күп еллар дәвамында милли эшләрдә башлап йөрүче эшкуар Рөстәм Абдуллин. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының беренче конференциясы октябрь аенда Хабаровск шәһәрендә узды. Безнең кешебез бердәмлектә дип аталган конференция барышында Ирак шәрәктәге татар оешмалары вәкилләре үзләре башкарган эшләргә хисап тотты, проблемалары, киләчәккә эш планнары белән уртаклашты, шулай ук киңәш һәм ярдәм сорап, тагын бер тапкыр Татарстан җитәкчелегенә бөтен дөнья татар конгрессына мөрәҗәгать итергә булды. Димәк, Ирак көнчыгыш татарларын берләштергән, бер-берсенә һәм тарихи ватанга тартып торган җепләр өзелмәгән дигән сүз. Үткән 2009 елның җәй башында Хабаровск шәһәрендә яшьләр клубы оешты. Әлеге клубта инде берничә милли рухтагы очрашу һәм бәйрәмнәр уздырылды. Клуб яшьләре фикеренчә, Пәрәмәч Пәти иң кызыклы чараларның берсе. Татар яшьләре бәйрәм өчен Хабаровскиның астероид дип аталган төнге клуб залын арендага алды. Кич буенда татар җырлары яңгырады. Ярышта катнашкан кызлар пәрәмәчне кунаклар алдында пишерде. Бәйрәм чәй артында бик озак дәвам итте. Пәрәмәч бәйрәмен ел сайын уздырырга кирәк дип саный Хабаровский яшьләре. Бәлки ул киләчәктә татар ашлары көненә әверелеп китер. Ноябрь азагында исә клуб агзалары крайда үткән беренче иҗади яшьләр җыенында катнашты. Ике көн дәвамында башка милләт вәкилләре белән яшьләргә кагылышлы проблемаларны хәл итү турында фикер алышты. Мәдәниятне, гореф-гадәтләрне өйрәнү һәм саклау буенча тәҗрибә уртаклашты алар. Хабаровскида оешкан бу клуб әлегә Ирак көнчыгышта даими эшләп торучы бердәнбер татар яшьләре клубы. 2009 елда ниһаят Хабаровский мөселманнары да мәчетле булды. Моннан 5 ел элек Костромская 23 адресы буенча нигез салынган бина төзелеп бетеп, файдалануга тапшырылды. Бүгенге көндә җомга намазына мәчеткә йөзләгән, ә дини бәйрәмнәргә исә меңнән артык кеше җыела. Шунда ук мөселманнар мәктәбе эшли. Ислам дине дәресләрен монда мөселман динен кабул иткән рус кешесе Кузнецов Хәмзә хәзрәт алып бара. Хабаровскиның Аль-Фуркан дип аталган җирле мөселман оешмасы тырышлыгы белән ай саен Минарет Ислам гәҗите дөнья күрә. Әлеге гәҗит бөтен Ирак көнчыгыш төбәкләренә таратыла. Тагын бер вакыйга. Хабаровскида татар эшмәкәрләре оешмасы оештырылды. Клуб барысы 14 татар эшкуарын берләштерә. Әлеге оешманың төп максатын татар иҗтимагый оешма җитәкчесе Сәрвәретдин Туктаров милли эшчәнлекне җанландырып җибәрүдә күрә. Без үзебездә татар эшмәкәрләрен бергә җыярга телибез. Чөнки милләт эшмәкәрләр кулында. Милли оешмага акчалата ярдәм итүдән башка, безнеңчә эшкуарлар Һәр дайым Татарстан белән элемтәдә торырга тиеш, ди Туктаров. Ирак шәһәрендә татар оешмасының абруен арттырыр өчен алар Хабаровскида Татарстан хөкүмәте вәкиллеген булдыру теләге белән янып йөри. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ирата Жиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.